Milé posluchačky, milí posluchači, já jsem Adéla a vítám vás u další epizody Archeopodcastu s číslem 13. Epizoda byla nahrána v knihovně Ústavu pro archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a tímto bych ještě jednou ráda poděkovala za poskytnutí prostoru. V dnešním dílu si s archeologem Zdeňkem Benešem z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech představíme dobu okolo zániku opit, tedy okolo konce doby železné, a přiblížíme si hlavně, jak to u nás mohlo vypadat v následujícím období. To spojujeme s příchodem germánských kmenů a označujeme ho už za dobu římskou. Zazní samozřejmě i jiná témata, která vás možná překvapí, ale ty nebudu dopředu prozrazovat. Ještě když se dostaneme k samotné epizodě, kdyby přeci jen náhodou někdo z posluchačů nevěděl, co je to opidum, v množném čísle tedy opida, za tento výraz můžeme poděkovat Cezarovi, který ho použil ve svých zápiscích o válce galské. A toto označení výšinných, rozsáhlých a silně ohrazených areálů se poté ujalo i v archeologii. V pravěké terminologii to jsou zkrátka hradiště. A teď už vám přeju příjemný poslech.
Já tě tady vítám, Zdenku, ahoj.
Ahoj.
Tak začneme úvodním dotazníkem. Co tě, Zdenku, vedlo k tomu stát se archeologem a pamatuješ si, kdy tě to poprvé napadlo?
No, bylo to na archeologickém výzkumu. Bylo to na gymnáziu, když jsem prostě jednou na chodbě viděl nabídku brigády na archeologickém výzkumu ve Slepoticích, takže jsem se tam přihlásil, tehdy to dělalo Pardubické muzeum. Já jsem tam jezdil na kole z Pardubic každý den a tam to vedl známý východočeský archeolog Vít Vokolek. A tehdy jsme tam zkoumali, myslím, že právě sídliště z doby římské, což jsem ještě neměl nejmenší tušení, že se tím jednou budu zabývat. Ale mně se na tom líbilo jednak to, že jsem venku na čerstvém vzduchu, protože jsem jinak byl panelákový dítě, který hrozně rádo prostě trávilo čas u počítače nebo u knížek. A tohle byl dostatečně zajímavá aktivita, kterou můžu dělat venku. No.
Je nějaká osobnost z oboru, která tě jako archeologa ovlivnila, inspirovala, nebo můžeme říct, že byla třeba tvým vzorem?
Nebude to nic konkrétního. Ono se to samozřejmě časem měnilo, tím, jak člověk prostě poznává lidi v oboru, tak ho někdo třeba zaujme. Když se nad tím zamyslím takhle zpětně, tak bych řekl, že pro mě je inspirativní asi každý archeolog, který zároveň zvládne práci v terénu a zároveň během svého života dovede to kvalitně vyhodnotit a publikovat, protože si myslím, že to není zase tak častá schopnost. Někdo, kdo je schopný vlastně jak té terénní, tak i té vědecké práce. Posune vlastně někam to poznání, je jedno čeho konkrétně. A to může být opravdu napříč různými obdobími nebo napříč prostě zeměmi.
Máš nějakou oblíbenou archeologickou lokalitu, kterou navštěvuješ ve volném čase?
No, vzhledem k tomu, že já jsem nucen pracovní době navštěvovat spousty archeologických lokalit, tak už ve volném čase potom tohle tak moc neprovozuju. Je pravda, že mám ve svém pracovním teritoriu pár lokalit, kterým jsem přirostl. Když se na ně znova dostanu, tak mě polije ta blaženost, že jo, jako jsem tam docela rád. Ale nebyla to jako láska na první pohled, spíš to bylo jako rokama vybudovaný vztah. Takže, aby byl konkrétní, tak samozřejmě lokalita Pičhora u Dobřichova, bude třeba úžasná Kouřim stará, nebo třeba hradiště v Polabí, který se na tu rovinu vypínají jako Předovská hůra, něco takového.
Já myslím, že k Dobřichovu se ještě určitě dostaneme. A mohl by si posluchačům doporučit nějakou zahraniční lokalitu, která tě zaujala, kterou si navštívil?
No, tak za ty roky už jich bylo docela dost, ale přiznám se, že se vždycky rád budu vracet na lokalitu, kam jezdí samozřejmě tisíce miliony lidí, a to je město Řím. Prostě proto, že to je tak protchnutý těma dějinama. Protože samozřejmě moje začátky bádání takového domácího ještě jako mladý student, tak bylo čtení si prostě o dějinách Římské říše a to bylo samozřejmě vždycky fascinující. No a tam vlastně jsou místa, které do dneska stojí. Člověk stojí, dejme tomu třeba na Palatinu nebo na Kapitolu a už se mu prostě hlavou honí přesně ty události, co se tam děli. Vzhledem k tomu, že už jsem tam byl několikrát, tak bych řekl, že vždycky je tam možný objevovat nějakou novou vrstvu, třeba nějaký období nebo styl, nebo tam třeba otevřou zrovna nějaký nový muzeum, který člověk minule neviděl. Takže posledně jsme tam byli v domu Aurea, což je Neronův palác, který začali renovovat před lety a je to fantastický.
Co považuješ za tvůj nejlepší archeologický nález pro tebe nějak osobně?
No, to bude jak s tou otázkou, když se ptají lidi, jaký dítě máte nejradši svoje. No. Protože já sice mám oblíbené období, jako asi spousta archeologů, jsem samozřejmě jakoby nucen dělat výzkumy všeho možného, takže člověk při takovém výzkumu dost často získá vztah i prostě k obdobím, která předtím nějak se o ně zvlášť jako nezajímala. Ale je to velká příležitost právě o nich se něco dozvědět a jít trošku do hloubky a zjistit, že tam je spousta fantastických věcí. Myslím, že jsem měl docela štěstí na výzkumy, takže pro pozdní dobu laténskou by to byl asi výzkum podhradí hradiště Kolo v Týnci nad Labem, což do té doby sice byla známá lokalita, ale jako minimálně prozkoumaná. Rozhodně bych ještě zmínil velké hradiště z doby bronzové, ze starší doby bronzové v Plaňanech, zase na Kolínsku, což vlastně teda byl objev vůbec toho, že tam nějaké hradiště je. Do té doby se to v podstatě nevědělo.
Na jaký výzkum vzpomínáš nejraději?
No to je asi ještě těžší otázka. Abych se přiznal, tak v tomto případě si vždycky si vzpomenu třeba spíš na ty negativní zážitky. Třeba když byly někde opravdu problémy s investorama, jo? Ale, nebo třeba když bylo opravdu hrozně špatný počasí. Takže si vzpomínám, že takhle v březnu před 5 lety jsme právě na výzkumu v Plaňanech na tom hradišti, což byla taková větrná hůrka vlastně, taky mrzlo jako letos v březnu. Tak jsme tam zkoušeli rozmrazovat objekty LED lampou, aby se dali zkoumat, což můžu teď všem nedoporučit, protože LED lampou vlastně ohřejete jenom svrchních pár centimetrů a stejně to je zmrzlý dál. Takže to byl takový zážitek, který je možná pozitivní, ale LED lampou to nemá smysl. Takže má smysl spíš počkat, než opravdu jako se takhle to zvýší a rozmrzne to samo.
A co tě na tvé práci nejvíce překvapilo a co tě potom na ně ještě baví nejméně?
No, myslím, že mě na ní až tak moc nepřekvapilo nic zvláštního, když jsem začal pracovat, protože už jsem za sebou měl jako student třeba řadu brigád, ať už u nás nebo v zahraničí, takže ten styl práce v zásadě pro mě překvapivý nebyl. Co mě na ní nebaví, samozřejmě asi každý člověk dneska řekne, že přibylo administrativy. A to už mi říkali i bagristi v terénu, že prostě to dřív nebylo, aby museli trávit půl dne v týdnu administrativou. Což samozřejmě platí pro nás, prostě musíme udělat spoustu papírů. Když děláme vlastně dohledy k různým stavbám, tak vlastně z každý prostě musí vylíst nějaký expertní list, musí se tam prostě řešit fakturace, musí se to prostě různě archivovat, přeposílat. Mnohdy prostě volají lidi, že potřebují nějaký papír k něčemu. Takže člověk se obvykle opravdu hrabe v papírech. Velkou část času stráví jenom administrování třeba negativních archeologických dohledů. Mm. Jo. Ty pozitivní jsou samozřejmě trošku dramatičtější, ale jako jich podstatně méně než těch takzvaně negativních.
Jaké jsou nejčastější reakce tvého okolí, když se dozví, že jsi archeolog? Padají tam takové ty klasické věci o Indiana Jonesovi, Egyptě?
Jo, ale je pravda, že moje blízké okolí samozřejmě už je zvyklý přes 10 let, že už archeolog jsem, skoro 20 let, že už jsem to začal studovat, takže tam už velký překvapení nejsou, ale pravidelně se mi to samozřejmě stává v terénu, kdy člověk prostě naráží na různý stavebníky, různý typy lidí, který potká na těch dohledech nebo přímo výzkumech a ty se na tohle ptají. Typicky, byl jste v Egyptě? Jsem nebyl nikdy v Egyptě, takže negativní odpověď. Jo, dost se mě často různí pracovníci s lopatami ptají, kolik beru.
A jsou pak vyděšení, když řekneš částku.
No, jsou překvapení. Mysleli si, že budou mít o dost míň. Jo, a typicky se mě vždycky ptají, jestli už jsem našel zlato. A nebo prakticky skoro každý den slyším prostě nějakou takový ten vtípek, který se opakuje pořád, je, že ty kosti jsme zahrabali, nebo to zlato jsme schovali. To je pořád, to už se vlastně ani nemůžu moc tomu smát.
Já ti děkuju za zodpovězení dotazníku. Ty jsi bakalářské studium absolvoval v Brně a na magistra jsi se přesunul do Prahy. Co tě k tomu vedlo, že jsi si vybral Brno?
Ono to vlastně bylo jednoduchý, já jsem to neměl promyšlený. Dá se říct osud, protože já jsem dělal přijímací zkoušky do Prahy, ty jsem těsně neudělal v tom roce 2003. Za to do Brna jsem se dostal, takže jsem šel do Brna. Tam zase naopak vlastně se dělali potom, když jsem dokončil teda bakaláře, tak se zase dělali přijímací zkoušky do magisterského studia. A tam jsem pro změnu zase neudělal přijímačky do Brna na magistra a udělal jsem je do Prahy. Jo, jako nebyl to můj výběr, já bych možná asi pokračoval normálně v Brně, kde člověk zná prostě lidi, má tam kamarády a tak dále, ale nakonec to dopadlo jinak a bylo to dobře.
Mm-hmm. Ty jsi během studia absolvoval stáže v Bonnu a v Krakově. Můžeš nám říct, co tě to dalo? Můžeš to doporučit studentům?
No určitě jo. A tohle vlastně platí nejen pro studenty archeologie, ale studenty úplně všeho. Protože jakákoliv zahraniční stáž člověka donutí víc nějakého svého naučeného rámce, samozřejmě učit se cizí jazyk a hlavně ho používat jako každodenně. Teď to samozřejmě nemířím na někoho, kdo míří na Erasmus do Bratislavy, že jo? Ale i třeba to Polsko samozřejmě člověka už nutí rozumět, učit se a tak dále. Je to v podstatě pro nás tady dost často poprvé, co jsme nucený ten jazyk používat na denní bázi, v běžné komunikaci a tak se samozřejmě učit nejen oborovou třeba angličtinu nebo němčinu, ale jako i normální hovorovou. Potká tam člověk samozřejmě lidi z celého světa, nejen samozřejmě z archeologie, získá tak přátelé třeba i na celý život. No ale v neposlední řadě odborně samozřejmě to je obrovská příležitost vidět, jak funguje archeologie třeba v zahraničí na tom daném pracovišti, jaký tam jsou učitelé, badatelé, jak oni přednášejí, o čem přednášejí. A teprve pak si vlastně člověk může porovnat, jestli se to třeba u nás dělá dobře. Je to vlastně nezbytný, si myslím, když člověk by třeba měl ambice potom vědecky působit mezinárodně, což dneska už si asi nemůžu představit, že by někdo vědecky působil jenom tady v Kotlince.
Ty jsi i tady mluvil o těch brigádách v archeologii a dočetla jsem se, že jsi byl na brigádě i ve Skotsku, ve Vnějších Hebridách. To je taková docela vzdálená lokalita od nás, jak ses k tomu dostal?
No, dostal jsem se k tomu tak, že jsem byl na brigádě archeologického výzkumu v Jihlavě. Tehdy pod archájou Jihlava. A tam jsem se od archeologa dozvěděl, že jeho známá manželkou archeologa Patrika Fostra. Patrik Foster byl, protože už je vlastně dneska po smrti, byl archeolog, který nám byl v 90. letech v podstatě poslán do Čech, aby zjistil situaci po revoluci tady české archeologie a už tady zůstal. Oženil se, žil tady vlastně do konce svého života a on ale prováděl vlastně i, dá se říct, badatelský výzkum právě na těch Hebridách a ten výzkum byl sponzorovaný vlastně majiteli ostrova, což je zajímavá věc. A obral si tam právě studenty z Čech, případně dobrovolníky i z celého světa. Když vlastně jsem tohle slyšel, tak jsem si říkal, no to zní zajímavě, že jo, tam, kdybych se tam dostal. Takže mi ten archeolog to dohodil, ten kontakt, já jsem napsal, oni řekli fajn, bez vás, budem potřebovat někoho. Takže jsme se velmi rychle domluvili a pak jsem prostě jel do Švihova, tam jsme nalezli do dodávky a jeli jsme do Skotska.
A co jste tam zkoumali?
My jsme tam vlastně neskoumali žádný starý období, my jsme tam vlastně zkoumali novověký velmi sporý osídlení, v podstatě polozemnice z počátku 20. století, tak jo, opravdu jako to na to člověk u nás musí asi nenarazit. Ale my jsme byli na ostrovech, který se jmenují Shayans, což je maličkatý, jsou ostroví mezi Skotskem a Hebridama, takže to je to vlastně ještě odloučený od těch Hebrid. Tam není normální spojení, tam nikdo dneska nežije, jediný, co tam je jedna chajdička, nebo aspoň byla před 15 lety. Takže jsme zkoumali pozůstatky po těch posledních osadníkách, co tam ještě trvale žili.
Tvoje hlavní zaměření je na dobu římskou, nebo spíš můžeme říct asi konec doby latinské a počátky doby římské. A jak jsi se k tomu dostal, proč tě zrovna tady to období takhle zaujalo?
No, ono se to vyvinulo taky tak v podstatě jako náhodně nebo osudově. Když jsem byl na bakalářovi, tak jsem scháněl nějaký téma na bakalářskou práci a věděl jsem, že chci vlastně zpracovat nějaký výzkum, že prostě chci pracovat s těmi nálezy, že nechci dělat nějaký teoretický téma. Takže jsem volal tehdejšímu řediteli Ústavu archeologické památkové péče Brno, docentu Milošovi Čižmářovi. On totiž nás učil taky dobu latenskou, takže jsme ho samozřejmě znali ze školy. On se mě ptal, no tak dobře, a jaký chceš dělat období? Já jsem říkal, to je mi jako v zásadě jedno, cokoliv mezi neolitem, že jo, raným středověkem. On říkal, no tak máme tady prostě sídliště z doby římské, tak jsem říkal, tak jo.
A co tě teda na tom období fascinuje? Proč jsi u něj zůstal, protože ty i vlastně na své disertační práci zpracováváš také germánské sídliště, k čemu se určitě ještě dostaneme.
Asi do velké míry to, že jsem se do toho období prostě tak zavrtal, že už jsem se v něm začal cítit pohodlně. Tehdy ta bakalářská práce dopadla dobře celkem, to byla mimochodem pozdní doba římská. Ještě to vlastně nenaznačovalo to, kam se trošku posunu později. Prostě jsem objevil, že v té době římské je spousta věcí, které mě jako zaujaly. Nedělám si iluze, kdyby mě dal třeba jiné období, tak se do něj taky určitě zavrtám, protože v každém období je něco zajímavého, něco, co se prostě stále dá ještě prozkoumávat. No, nicméně, už jsem u té doby římské zůstal. Když jsem přešel do Prahy, tak jsem zjistil, že tady dobu římskou skoro nikdo nedělá, že tady je spousta možností, co zpracovávat, takže jsem velmi rychle si taky našel téma pro změnu na Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Pikantně, že jsem nakonec vlastně skončil na Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, takže já jsem vlastně oběhnul všechny úlavky, co jsou v České republice. Tak už bylo logický, že v tom tématu sídliště doby římské budu pokračovat, protože v tom je obrovský, jednak podle mého názoru potenciál, ale taky velká spousta nespracovaných výzkumů, který vlastně třeba i desítky let leží a jen čekají na to, až se jich někdo ujme a adoptuje si a nějaký prostě vyhodnotí.
Mm-hmm. A kdyby se nám mohl tady to období přiblížit, protože dříve vlastně panovala taková představa, že na tom konci doby latenské ta opěda zanikla násilně, tady proběhlo nějaké vylidnění a poté až vlastně přišly na to prázdné území germánské kmeny, ale představa už je dneska jiná.
Tohle je taková tradiční představa, která ale taky vlastně vychází z nějakých římských pramenů, které taky dokonce kdysi, myslím, že Tacitus to tvrdil, že Markomani museli přijít a dobít zemi na bojích. My už dneska víme, že to pravda nebyla. Tacitus nebyl svědkem těch událostí, ten žil až mnohem později. Takže dneska v zásadě asi převládá názor, že ti bojové nebo keltové, prostě ti, co tady vlastně žili v té pozdní době latenské, co žili na těch opidech a kolem nich, takže sice opida opustili postupně, někdy po půlce toho prvního století před naším letopočtem, ale představa, že by snad měli do posledního zmizet někde na západě nebo kdekoliv jinde, prostě nechat zemi úplně prázdnou, je asi nereálná. Prostě představa, že by všichni opustili zemi, která v podstatě nemá nějaký jako zásadní hospodářský problém, prostě půda stále plodí, je možné tady prostě hospodařit, řeky nevyschly. Takže představa je taková, že skutečně je tam velká kulturní změna, někdo nový určitě přišel, tam se to skutečně projevuje prostě ve změně třeba pohřebního ritu, dramatických jako hospodářských proměnách. Ale myslíme si dneska, že vlastně ti noví příchozí nějakým způsobem splynuli s těmi starými obyvateli. Co se ale stalo, je, že vlastně ta stará kultura nepřežila, prosadila se ta nová, těch nově příchozích. Můžeme si to představit tak, že třeba ti nově příchozí prostě měli tu vojenskou a tím pádem politickou moc, aby vlastně prosadili svůj způsob života, třeba i nějaký náboženský představy, o nich toho ale víme samozřejmě dost málo. Pravděpodobně i asi jazyk, kterým se tady mluvilo, se nějakým způsobem změnil. Byť jako keltské jazyky a germánské víceméně jsou příbuzné, jo? Vlastně se od sebe oddělili v nějaké době prvního tisíciletí před naším letopočtem, přesně se to říct nedá, ale přece jenom už nějak odlišné byly a to se asi změnilo.
Tak jak došlo změně, když se podíváme na tu hmotnou kulturu, nebo jak se třeba zmínil ty pohřby, tak jaký tam byl teda zásadní rozdíl?
Ty největší změny asi zasáhly vlastně hospodářství, ten způsob, kým si ti lidé, jako když to řeknu, vydobývali ze země nějakou obživu. Ta společnost nebo to hospodářství se zjednodušuje. My předpokládáme, že té pozdní doby latenské, a to vidíme na základě výrobků typicky třeba hrnčířských, takže to bylo často dělané nějak profesionálně. Typicky na rychle rotujícím hrnčířském kruhu. Kdo si kdy zkusil nějaký kurz výroby vlastně keramiky na hrnčířském kruhu, tak zjistit to tak jednoduchý není, že to jako chce nějakou určitou praxi. A potom teprve člověk švihá ty nádoby jako cvičky. Není to úplně jednoduchý se to hnedka naučit. To se týká ostatně i výpalu, kde na to byly dělané specializované pece. Tohle najednou nemáme. Najednou vlastně se opět vrací to, že ta keramika je vyráběna víceméně po domácku, jenom v ruce takzvaně, teda bez toho rychle rotujícího kruhu. Pece prakticky doložené téměř nemáme, takže se to patrně vypalovalo úplně jednoduše prostě v nějakých mířích. To je jen jeden vlastně malý výsek toho hospodářství, který my ale jako archeologové můžeme dobře zkoumat, protože nám po sobě zanechává obrovské množství vlastně pozůstatků těch střepů keramických. Víme to třeba i zemědělství, protože se v posledních desetiletích dělají poměrně často různé ty archeobotanické vlastně analýzy. Takže je třeba vidět, že takové ty náročnější plodiny, které se vlastně pěstovaly, používaly v tom pozdním laténu, takže umožňovaly naplno využívat tu krajinu, dá se říct, a tím vytvářet co největší jakoby nadbytek. Tím pádem čím víc jako jídla, že potom víc lidí můžete uvolnit do nějaký další činnosti, třeba válčení nebo profesionální výroba keramiky. Tak tohle se teď najednou mění, opět se vlastně používají relativně archaické plodiny. Ty výnosy nebudou tak velký potom, ale umožňují, dá se říct si, poměrně pohodlný způsob pěstování plodin. Ve smyslu vyrobíme jen to, co potřebujeme a nějaký velký nadbytek nepotřebujeme. Tak bych to asi shrnul. Tohle se asi týká celý řady řemesel. Máme takový hypotézy, že pravděpodobně třeba to kovalitectví nebo kovářství mohli třeba navazovat na tu dobu laténskou, ale tam se ještě musí províst jako řada různých asi analýz odborných, aby se to potvrdilo. Pravděpodobně se ta společnost jako taková i zjednodušuje, jo? Že tam ta struktura prostě nebude tak náročná. On se na tom konci té doby laténské asi rozpadnul celý ten způsob života, kterým se fungovalo na těch opidech, kdy vlastně zajišťoval i třeba napojení na ty dálkové trasy vchodu.
A máme nějakou představu, proč opěda zanikla?
No, to je další těžká otázka.
Já vím, že teda na závěsti ten poslední horizont opevnění, tak tam je teda doloženo, že to zaniklo požárem. Hmm.
No, to je tak, je to pravda. Nicméně zatím to je, myslím, jediný doklad na nějakém českém opidu, kde by takhle to násilí bylo jako doloženo. Může to být samozřejmě dáno tím, že ta ostatní třeba nemusela být tak důkladně zkoumána. Byť třeba u Starého hradiska na Moravě bych to ani neřekl, tam to je zkoumáno dost. Tohle souvisí samozřejmě s tou tradiční představou, že oppida byla zničena těmi nově příchozími Germány, kteří si tak vlastně vytvořili prostor pro ten zábor té země. Takže typický násilný scénář. My ale samozřejmě nemáme na těch oppidech pozůstatky po těch pachatelích. Jo, že bychom řekli, byl to prostě jasně Germán, byl to Germán od Marobuda, takže nějaký Markomán. To se říct nedá. Ono tím pádem je docela klidně možné, že některá ta oppida třeba závist mohla zaniknout prostě v nějakých vnitřních bojích. Mohli se vlastně ti Keltové zničit nějakými vnitřními, řeknu, občanskými válkami. Nicméně ale on ten kontakt s těmi jakoby Germány nebo řekněme sousedy, kteří žili v severní polovině střední Evropy, byl jako dlouhodobější. My určitý první vlastně náznaky, že tady byly nějací, to říkáme v archeologii, nositelé třeba kultury převorské nebo jastorské nebo nějaké takové. Máme i vlastně v době, kdy ta oppida prožívala svůj největší rozmach. To mohli být prostě různí třeba obchodníci nebo třeba družiníci, kteří se nechávali najímat v těch válkách, možná i otroci. Prostě sousedé, kteří taky nějak komunikovali s těmi našimi obyvateli. Ten vztah tam musel trvat prostě určitě desítky let, takže ti Germáni, co potom přišli, jako když to řeknu, tu zemi potom zabrali, tak byli podle mě už trochu známí pro ty naše Kelty. Abych se dostal k tomu té příčině taky zániku těch oppid, tak je možné, že ti Germáni nemuseli nutně ani být tou hlavní příčinou, proč to oppida zanikla, ale mohlo vlastně se zhroutit právě ekonomicky celý ten systém. Proč? Protože z jihu do střední Evropy se dostávají v téhle době Římani. Zadrhává se zcela určitě ten dálkový obchod, tak jak byl nastavený předtím. Je možné právě, že třeba i na severu, právě v těch germánských prostorách, mohly být nějaké neúrodné roky a vznikly prostě tlaky i ze severu, jo, na ty jinak poměrně válečnicky vyspělé třeba Kelty. Mohla se sejít prostě celá řada těch věcí, které vlastně podkopaly vůbec fungování té ekonomiky, jo. A když vlastně takovýhle relativně sice výkonný, ale jako křehký systém podkopete, tak se potom některé věci začnou trošku hroutit, jo. To znamená, že už třeba neuživíte prostě ty lidi, co jsou specializovaní na různý řemesla. Neudržíte třeba právě ty komunikace, aby byly bezpečné, aby tam mohli lidi provozovat ten dálkový obchod. Tím pádem třeba taky se nedostanete k drahým kovům, abyste mohli razit mince. No a tím pádem třeba vaše moc jako vládce nějakého oppida nebo hradiště se může zhroutit, protože vlastně už nemáte, kým byste ostatní přesvědčili, že se ten vládce. Tohle by mohla být celá řada věcí, které jdou dohromady. Takže bychom to už měli jako archeologové vyřešený, to ne, ale spíš je to teďka pohled, který převládá a třeba se může zase změnit s postupujícím výzkumem.
Ty jsi také zmínil teda Marobuda a Marobudovou družinu a je u nás nějaká lokalita, kterou bychom teoreticky mohli s touto osobou, s touto družinou spojit?
No, to je častá otázka. Nemáme. Respektive určitě nemůžeme ukázat na jednu konkrétní, my můžeme možná odhadovat třeba region, kde by to mohlo být. Ono to vlastně vychází zase z těch záznamů římských autorů, kdy oni mluví o tom, že existovalo jakési Marobudum, tedy vlastně sídlo Marobuda. Myslím, že to právě byl Tacitus, který zmiňuje, že když Marobudova říše vlastně se rozpadla, což bylo vnitřními rozbroji, takže vlastně došlo k vyplenění toho sídla. Tam údajně byla nějaká stará kořist svébů, se taky píše, jo, což můžeme dohadovat, co tam tak mohlo být. Nicméně mělo to být nějaké prostě sídlo, možná opevněné. Ale to jsou takové vágní informace a spíš pochybuji, že by ten římský autor byl jako očitým svědkem toho, jak to reálně vypadalo. Jo. To se taky musíme uvědomit, že ti Římané často, nebo ti římští autoři velmi často ty věci, o kterých psali, slyšeli z doslechu, přes druhou, třetí ruku a tak dále, takže to nelze brát úplně doslova. My netušíme, jak by se totiž mělo takové Marobudovo sídlo v archeologickém záznamu odlišovat od těch běžných vesnic. Nevíme moc, co máme hledat. Asi tušíme, že by to mělo být něco, kde by bylo hodně třeba nálezů drahých kovů, nebo že by tam třeba měly být nějaké výjimečně velké stavby. Těžko říct. My totiž bychom potřebovali mít nějaké srovnání, jak vypadá takové jakoby třeba elitní sídlo z počátku nebo zlomu letopočtu. A to si nejsem vědomý, že bychom tady v Evropě střední měli. Nicméně, to, z čeho my jako archeologové vycházíme, kde se mohlo nacházet nějaké to jádro Marobudovy říše, určitě si myslíme dneska, že to bylo v Čechách. V tom širším slova smyslu. V užším slova smyslu by jsem řekl určitě nějaké úrodné nížiny. To znamená někde, kde prostě mělo smysl pro toho vládce, třeba toho Marobuda, se obklopit dalšími prostě osadami, sídliště, služebníky vlastně, kteří by samozřejmě provozovali nějaký ten chod toho raně barbarského státu. A ne, aby si udělal nějakou osadu někde prostě na Vysočině, daleko ode všech, to by nedávalo smysl. Předpokládáme, že takové centrum Marobudova království by taky kumulovalo lidi, tedy ty šlechtice, ty třeba markomanské a další, kteří by měli velký zájem o římské importy, takové ty z těch drahých kovů a takové ty, řekněme, těžce sehnatelné. Nějaké krásné bronzové nádoby vyrobené v kampány, něco takového. Tyhle lidé by si to potom vzali po smrti do hrobu. Takže bychom asi hledali region, který má velký zastoupení takovýchto římských importů v hrobech. No a to se nám nabízí jedna lokalita, to je Dobřichov Pidžora.
A tady to místo je neodmyslitelně spojené se jménem Josefa Ladislava Píče a Jana Vaňka, ale myslím, že v posledních letech je to spojené právě i s tvým jménem, protože ty jsi se velmi významně podílel na vzniku stezky, která nese název Naučná stezka Dobřichov, stezka Markomanů. Minulý rok si na lokalitě zorganizoval první ročník Living History festivalu Markománia Příběh jednoho kmene. Tak čím je teda tady ta lokalita tak výjimečná, že si zaslouží naši pozornost?
Tak je to v podstatě nejbohatší pohřebiště z toho počátku prvního století našeho letopočtu, z té doby vlastně, kdy nás by měla být ta Marobudova říše. A je to v podstatě nejbohatší lokalita v kontextu střední Evropy. Jo? Není to jen jako u nás v Čechách, ale je to opravdu velká kumulace římských importů, takových těch jako poměrně bohatých. Existují na to třeba mapy třeba německých badatelů, kteří sestavovali jako mapy římských importů v Evropě prostě po celou dobu římskou. A v tomhletom krátkém období toho takzvaného stupně B1, prostě první půlka prvního století našeho letopočtu, tak je tam jasná kumulace prostě těch skutečně luxusních výrobků právě do těch středních Čech. Jo, takže tohle je docela dost přesvědčivá věc, řekl bych. Neže by třeba v Čechách nebyla jiná pohřebiště z téhleté doby, nicméně není tam taková kumulace. Jo. Třeba se může objevit i nějaký podobně bohatý hrob, jako je těch prvních pět nejbohatších na té Pidžhoře, ale je to třeba ojedinělý jeden. Jako taková kumulace prostě jde. A vzhled té lokality, no to je vlastně takový kopeček jako nad tou Labskou nížinou, který sice z jižní strany vlastně žádným kopečkem není, ale když tam člověk přichází od toho severu, tak se to tak jako opravdu na tou krajinkou vyčnívá. Vypadá to jako ta hora. Takže to je jako nějaká pozice výjimečná, která přehlíží tu krajinu. Většina totiž germánských pohřebišť je sice trošičku na nějakých mírně vyvýšených místech, ale v podstatě třeba jenom malinko, jo, na nějakém hřbítku, prostě nějakých nížinách. Jako nějak nápadné polohy to nejsou, tohle taková celkem nápadná poloha. Ta lokalita ale samozřejmě měla obrovský štěstí v tom, že byla zkoumaná. Jo, protože určitě je řada lokalit prostě v Čechách a nejen v Čechách, které buď existovaly, nebo dneska možná ještě někde existují, nerozpoznány, nebo je z velké části zničeny třeba stavební činností, nebo třeba orbou, protože ty žárové hroby zpravidla nejsou nějak hluboko zahloubené. Takže vlastně to, že ta lokalita byla zkoumána ještě takhle na konci 19. století, kde ty předměty a ty urny nebyly tak porušeny, tak do jisté míry štěstí je. Jo. Mm-hmm. Samozřejmě tehdejší způsob nebo metodika výzkumu, jak se říká, tak prostě byla poplatná době, takže žádný celkový plán lokality, žádné plánky hrobů, v podstatě jenom pobrání těch hrobů a udržení jakoby až tak, jakž tak těch celků pohromadě, převezení do Národního muzea, takže to žádná velká sláva to není, ale aspoň tohle to je. No.
A máme představu, ty jsi zmínil, že tam bylo pět těch nejbohatších hrobů. Mm. A jak si můžeme představit, že ty hroby vypadaly? Říkal jsi, že teda převadal žárový rytus. Mm. A co tam bylo třeba přidáno do těch hrobů v těch nejbohatších?
No, tak těhleti nejbohatší, tak ti si v podstatě jako urnu vybrali, nebo jim byla vybrána pozůstalými bronzová nádoba, která byla vyrobená zcela jistě v Římské říši. V té době nejpravděpodobněji z samotné Itálii, takže už tak sám o sobě poměrně luxusní výrobek. Na té kremační hranici jim k těm mrtvým byly přidány řada dalších předmětů. I řada dalších vlastně bronzových nádob, v některých případech dokonce i stříbrných nádob, jo, které vlastně potom byly poškozeny dost silně tou hranicí. A ještě taky to musí připočítat to, že možná před pohřbem, anebo až potom, co dohořela ta hranice, tak ještě řada těch předmětů byla záměrně ničena, lámána, rozsekávána. Potom v tom hrobě vidíme jako doslova kolikrát šrot, ale archeolog to v tom prostě musí rozeznat, že to jsou prostě zlomky nějakých luxusních předmětů, které byly rituálně zničeny během toho pohřbu. Takže tam budou šperky zastoupené sponami, jehlicemi, budou tam zastoupené právě třeba ty jinak vzácné drahé kovy, jako je stříbro zlato v té hrbě není ještě nějak moc populární, to až později. Budou tam právě věci, třeba šperky, které jsou importované z větší dálky. Typicky to budou třeba nějaké věci dovezené ze středního Podunají, z těch budoucích provincií Noricum Pannonia, kde by takové zajímavé metalurgické dílny, které vytvářely specifické šperky, a to ty naši válečníci Marobodovy říši měli hrozně rádi. Nebo tam je zjevný vlastně kontakt s tím západem, s tím Porinním, odkud tak trošku jako předpokládáme, že vlastně k nám odtamtud měli ti Markomané přijít. Takže možná, že udržovali nějaký kontakt s tou svojí předchozí domovinou. No a samozřejmě ty věci z Itálie. A do toho teda nějaká domácí, jakoby hmotná kultura. Ale typicky v těch nejbohatších hrobech se tyhle ty všechny různé vlivy i jakoby zahraničního obchodu, když to řeknu, tak se kumulují prostě do sebe.
Mm-hmm. Dočetla jsem se, že ve třech hrobech byly nalezeny i medvědí drápy. Máme k tomu nějaké vysvětlení?
Máme. V podstatě se předpokládá, že na té hranici žárové kremační tak byla položena nějaká medvědí kožešina, která vlastně byla i s těma drápama. Potom teda to schořilo a vlastně zůstaly z toho ty drápy, který se tam také s tím zbytkem spáleným sesypal.
Mm-hmm. A kdyby se ještě mohl něco říct o té naučné stezce? Ty jsi přímo autorem toho projektu?
Ano, my jsme to vlastně vytvořili společně s obcí Dobřichov. Oni byli hlavní nositelé toho grantu z Evropské unie tehdy, ty regionální granty. Operační program, tak se to jmenovalo. V roce 2014 jsme to vytvořili. Vlastně to začalo tak, že jsem byl na nějakém jednoduchém, obyčejném archeologickém dohledu nějakého vodovodu, tam jsem potkal pana starostu z Dobřichova a ten, když zjistil, že jsem archeolog, tak si postěžoval, že mají takovou lokalitu a nic tam k tomu není, takže jsme se dohodli, že tam něco uděláme. Já bych teda ještě ale chtěl zmínit ještě jednu osobu, která s tou lokalitou spojená, a to je profesor Eduard Robillard. Právě to byl on, kdo po 100 letech konečně vyhodnotil a publikoval vlastně nálezy z té lokality, protože 100 let ležela v Národním muzeu ne zcela vyhodnocená. Ne, že by se s tím vůbec nepracovalo, ale vlastně nějaká souhrnná knížka z toho vyšla opravdu až v roce 1999 díky němu. Že z toho dneska vlastně všichni vycházíme, dá se říct.
Kdyby se tam posluchači vydali, co tam uvidí?
Tak jsou tam jednak naučné tabule. Dvě z nich jsou zvukové, takže pokud zrovna třeba nejsou rozbité, ale snažíme se to vždycky průběžně opravovat, je možné si tam v různých jazycích pustit nějaké povídání. Samozřejmě se tam dozví něco o té lokalitě, dozví se tam i něco o třeba mladší historii Dobřichova jako obce, dozví se tam vlastně o tom regionu, zjistí, že to není jediná archeologická lokalita široko daleko, ale ve skutečnosti to je prostě je pouze jedna z mnoha lokalit na té říčce Vírovce. Ve skutečnosti to je velmi vysoká vlastně hustota všech lokalit z doby římské. Tam vlastně na katastru jedné vesnice jsou třeba dvě lokality z doby římské. Mm-hmm. Takže tam je to opravdu hodně. I proto si myslím, že pokud bychom hledali nějaké centrum Marobodovy říše, tak by to dost možná mohlo být někde tam v okolí, byť nedokážu ukázat na konkrétní místo. Na té stezce uvidí takovou rekonstrukci, řekněme, pohřebního objektu, ale to berte v uvozovkách. My jsme se trošku nechali inspirovat nálezem z jiného pohřebiště v Třebusicích, kde byly vykopány během 20. století takové zvláštní příkopové areály, možná palisádové, a tak nějak jsme to přenesli prostě do toho Dobřichova, protože tam vlastně jak ten žádný plán výzkumu nebyl, tak ani nic takového tam známo být nemohlo. A šlo o to, aby tam nějaký prvek byl, takže jsme tam vytvořili tohle a pak ještě rekonstrukci žárového hrobu se takovým silným sklem. Takže tohle tam vidět je a pak se to teda snažíme oživovat. No. To znamená, že ještě předtím, než jsme loni udělali ten jako minifestival, tak jsme tam dělávali už několik let takový den pro děti, kdy vlastně dopoledne jsme byli domluveni vždycky se třídami z základní školy v Pečkách blízkých, takže vždycky vlastně přišly ty třídy s učitelkami, já jsem je provedl po stezce a kolegové, kteří byli převlečeni jako za Germány a měli tam nějaké šperky, měli tam nějaké nářadí a tak dále, tak vlastně se jim zase potom věnovali v tomhle tom praktickém způsobu a ukazovali jim vlastně, jak ty věci vypadají. Typicky, jak se třeba Milena zemnotěrce obilí a další věci. Takže takhle jsme to tam dělali a nakonec ale vznikla myšlenka a hlavně to bylo teda z prostředí Living History, kteří právě dělají dobu římskou Germány a celou dobu mi říkali, že by to chtělo nějakou akci jenom pro Germány, kde by to bylo kde jinde než na Pěťhoře.
Já jsem sama na akci byla se podívat, takže určitě můžu posluchačům doporučit. Ty se ještě zajímáš v rámci doby římské takovým zajímavým tématem, a to jsou pohřby psů. Čím je to tak specifické pro tu dobu římskou?
Je to pravda, že teď už jsem se tomu zase nějakou dobu nevěnoval, ale dost jsem se tomu věnoval tak před 10 lety, kdy jsem se snažil to sebrat dohromady. No, mě k tomu přivedla bakalářská práce, protože tam jsem na té zkoumané lokalitě skutečně měl takové pohřby psů. Takže jsem logicky prostě musel se do toho trošku zahloubat a zjistit, co to je za jev. kde to potom vidíme, ukázalo se, že vlastně to je všude v tom germánském světě. Že to je nějaký prostě zvyk ta zvířata, ty psy vlastně ukládat do třeba obytných staveb nebo dokonce třeba i do pecních objektů, do nějakých pecí hrnčířských, někdy dokonce i hutnických. Teď prostě proč? Jaký to je důvod? Jo? V některých případech to jsou celé kostry, výjimečně třeba lebky. A je jasné, že to prostě nějaký význam mělo, protože vlastně v jiných obdobích se s tím nesetkáváme. Rozhodně ne takhle pravidelně. Dá se dokonce říct, že prostě není snad nějakého ve větší míře zkoumaného germánského sídliště u nás, kdyby nějaká takováhle kostra psa nebyla uložena. Že by šlo jen o nějaké jakoby odhození odpadu, třeba nějakého takového chcíplého pejska, prostě, který se určitě na těch sídlištích nejen v době římské, ale i dřív a později prostě potulovalo víc, protože je známe prostě z běžných archeologických nálezů. Jo, jako takové ty zlomky třeba kostí. No ale tohle muselo mít něco společného prostě s náboženskými představami, nebo prostě třeba pověrčivostí, jo, těch obyvatel. Ty dvě takové teorie existují. Jedna je, že se vlastně to zvíře použilo jako základová obětina. K tomu ale mohlo dojít jen v době, kdy vlastně se třeba stavěl dům a ten pes se uložil pod něj, takže potom během toho užívání toho domu samozřejmě nebyl vidět, protože byl zakopaný někde třeba pod tím prahem. Takové doklady máme. Hlavně teda myslím ze severního Německa. Ale většina těch věcí u nás jsou vlastně ty psy, které jsou uložený až potom, co ten objekt musel zaniknout, protože třeba leží na podlaze. A těžko si představit, že by někdo používal dům, kde se na zemi prostě válí celou dobu mrtvola psa, jo? Nebo prostě kostra celá uložená do pecní jámy, hrnčířské pece. Tam je to taky jasný, že to prostě muselo být tam vložený až potom. Takže je tady taková teorie, že když třeba se opouštěl nějaký objekt, dům, nebo skončila funkci pec, prostě si chtěli postavit novou. Třeba ta stará už byla už nějak poškozená, nemělo smysl to opravovat. Nebo když se třeba opouštělo celé sídliště a rozhodli se třeba z nějakého důvodu přestěhovat někam jinam, mohlo dojít vlastně k symbolickému uzavírání těch objektů, anebo ještě lépe navazování takzvaně nějakých těch zlých duchů, kteří tam jakoby zůstávají, tak aby jako nenásledovali do těch nových sídel. Je to prostě hypotéza, určitá teorie, která ale vychází z nějakých etnografických záznamů, ne teda u starých Germánů, ale z jiných společností. Je to určitý způsob, jak to vysvětlit. Takže my to vlastně nevíme s jistotou. Byl to nějaký zažitý zvyk, protože vlastně všude, není to náhoda, vždycky to souvisí se zánikem toho objektu. Takže pak už se vlastně nepoužívali k bydlení nebo něčemu takovému.
My jsme tady několikrát zmínili, že ty pracuješ pro Ústav archeologické památkové péče středních Čech, takže jsi teda terénní archeolog, věnuješ se hlavně záchranným archeologickým výzkumům. A dokážeš třeba odhadnout, kolik času strávíš v terénu během roku?
Určitě bych to dokázal spočítat, protože my si musíme totiž každý měsíc vést výkazy práce, jako kolik hodin věnujeme investorským akcím, neinvestorským, kolik věnujeme práci v kanceláři, takže by se to dalo do jistý míry spočítat. Ale ono to je samozřejmě daný podle rytmu těch stavebních prací. Že vždycky vlastně jezdíme na ty stavby, na ty dohledy těch staveb, který samozřejmě začínají, který nám to oznámějí, takže je jasný, že v zimním období toho je relativně málo a potom to prostě je takový velký pík vždycky na jaře. Pak vždycky v létě spousta lidí jezdí na dovolený, takže to trošičku se sklidní. No a zase samozřejmě druhý pík je na podzim, kdy se všichni snaží ještě postavit, co se dá, než začne zima. A teď nikdo neví, jestli bude teplá nebo jestli bude mrazivá, takže i to potom ovlivňuje. No. Teďka v zimě mám jenom třeba pár dohledů za týden, že něco se dělat dá vždycky. Když je to prostě, když to řeknu nejhorší nebo nejhustší, tak můžu třeba strávit 2-4 z 5 dnů v týdnu víceméně na dohledech.
V jaké oblasti se ty hlavně pohybuješ, která je ti přiřazená?
My to máme rozdělený v práci víceméně podle okresů, takže já jsem dostal okres Kolín.
Což je pro tebe, myslím, i v rámci tvého zaměření.
No určitě, já jsem dostal ve skutečnosti na počátku na vybranou. Já jsem ještě mohl dělat okres Benešov, což by bylo jistě vtipný, ale Benešovsko má relativně slabý pravěký osídlení, bylo by to spíš pro někoho, kdo má rád středověk. A to jsem nebyl. Takže já jsem určitě šel po těch památkách, co jsou pravěký. No.
Já si myslím, že to je velmi náročná práce, která v sobě zahrnuje jak tu práci v terénu, tak jak jsi zmínil, hodně té administrativy. Musíš prostě zvládat ty výzkumy, zároveň zpracovávat, zároveň víš, že už na ně musíš zase jet, že ty stavby stále probíhají. Jak tady to zvládáš? Nepřepadl tě někdy třeba i pocit vyhoření?
No jasně. Určitě. Znám řadu kolegů, kteří třeba kvůli tomu i opustili to zaměstnání. A třeba po pár letech jenom. Nebo třeba po 10. Je těžký vlastně v této kumulaci různých úkolů se soustředit na jednu věc a tu dokončit v nějakým rozumném čase, protože neustále člověka odtrhuje vlastně něco dalšího. Člověk například třeba se mu podaří teda vykopat, prozkoumat odborně, že jo, nějaký pěkný nález, nějakou pěknou lokalitu a nejradši by prostě jako dělali na tom, ale samozřejmě to není možný, protože neustále jezdí na další akce. Docela běžně se stává, že příští rok se mu podaří zase výzkum, který zase je jako mimořádně zajímavý a už se ta pozornost trošku strhává zase jinam, jo, že to je velmi těžký udržet si právě tu pozornost, no, takže je to náročnější na organizaci práce. Bych řekl, člověk si to jako musí, když to řeknu, umět zorganizovat tak, aby prostě vždycky věnoval nějaký čas něčemu podstatnému a aby nepromárnil, když to řeknu, jakoby zbytečně moc času něčím, co není ve výsledku třeba tak podstatný. Ono to zní teďka hrozně obecně, ale to říkám obecně prostě proto, protože přichází stále něco nového, je to pokaždý něco jiného. Vzhledem k tomu, že se tu a tam věnuju i jako externě výuce, tak to samozřejmě tak nějaký čas bere. Typicky se vždycky na podzim archeologové minimálně u nás těší na zimu, protože za prvé budou v teple. A za druhé prostě budou mít konečně čas se věnovat těm nakopaným věcem. A úplně typicky, když takhle člověk sedí týden zase v kanceláři, tak už prostě ho potom taky jako svrbí, že by jako se někam podíval, no. To je hrozný. To vždycky potom člověk se musí zvednout, projít se po celém baráku, jako párkrát si zaskákat a zase si sednout.
A ty jsi se podílel na vydání knihy Klenoty středočeského pravěku, kde si, kdyby se to posluchače zajímalo, tak si tam přístupnější formou mohou dočíst o vlastně nejzajímavějších výzkumech. Já myslím, že zrovna ty máš docela štěstí, že tvé výzkumy jsou opravdu zajímavé. Můžeme tady zmínit Holubice u Prahy, Hradiště Kolo, Zdiby Přemýšlení, Cerhenice. Můžeš nám něco z toho přiblížit, třeba ty Holubice u Prahy?
No, já to jen lehce opravím. Já jsem tam podepsaný i pod výzkumy, který jsem sám neprováděl, ale podílel jsem se na tom textu s těmi kolegy, protože to třeba byla právě typicky doba římská, takže. Tím, že vlastně u nás jsem na Dobořínsku jenom já, tak jsem se na tom podílel. Holubice u Prahy, to je kolegyně Lucia Matyjelo, protože to je Praha západ a to je její území. Tam se jí podařilo narazit na takovou situaci, která je u nás asi dost ojedinělá. Tam se podařilo vlastně objevit chodníček, cestičku z doby římský. A to zcela určitě. Tam k tomu došlo tak, že nějakým mírným svahu nad potokem, tak vlastně eroze samozřejmě snášela dolů hlínu a vlastně přikryla ty spodní partie toho svahu. A vlastně ten chodníček, který původně byl pochopitelně na povrchu, tak se najednou přikryl třeba půl metrem hlíny. Takže ani později, když se tam jako nové provozovalo zemědělství třeba v novověku, tak se nikdy ta orba nedostala tak hluboko, aby ho zničila a rozvodala. To jsem viděl na vlastní oči, kdy tam ten chodníček šel jako ze svahu k potoku, nahoře byl jako odvoraný a dole se začal vlastně objevovat. A díky tomu, že tam byly zašlapané zlomečky té keramiky charakteristické zdobené tím radílkem, tak bylo jasný, že to je starší doba římská. A ostatně taky štěstí, jo, taky tam nemuseli být žádný nalezený a tím pádem bychom vůbec nevěděli, jako jak to je starý. Ještě bylo vlastně zajímavé, že hnedka k tomu chodníčku přináležel zbytek polozemnice taky z doby římský. No a takhle to vlastně šlo. Jinak ale v podstatě to byla úplně obyčejná taková cestička, vysypaná v podstatě hrubším štěrkem. Něco, co byste na vesnici potkali normálně, jako i dneska. Mm-hmm. Je jasný, že to bylo i v těch pravěkých lokalitách, ale tam se to nedochovalo, to je díky téhle situaci.
Ty jsi v našem úvodním dotazníku zmiňoval to Hradiště Kolo, kde jsi spolupracoval i se spřátelenými detektoráři, kteří tě taky velmi pomohli během toho výzkumu. Můžeš nám vůbec tady tu lokalitu přiblížit?
Určitě. Taky jsem do toho vpadnul náhodně. Nebo takhle náhodně. Myslím, co se týče té spolupráce. Když jsme vlastně přišli na to, že tam vylezají poměrně hodně nálezů a věděli jsme, že jsme vlastně pozdní doby Latenské, protože jsme věděli, že se nacházíme pod Hradištěm. Jenom nebylo jasné, jestli i ta plocha pod tím Hradištěm je takhle osídlená. A tam myslím nějak náhodně došlo k tomu, že jsme očima prostě našli, myslím, že to byl takový ten drobný kroužek s nálitky, takový to, čemu se říká keltský amulet. Mně došlo, že tam prostě budeme muset použít detektory kovů, protože tyhle ty drobné předměty prostě běžným kopáním budou utíkat, že prostě odhážeme na lopatách, na rýčích. Takže jsem nevěděl tehdy moc, na koho se obrátit. Zavolal jsem kolegovi Davidovi Daněčkovi z Rostockého muzea, protože jsem věděl, že on a jeho kolega Kamil Smíšek sami byli jedni z mála archeologů, kteří uměli velmi dobře ovládat detektor. Prosil jsem, jestli by nemohli přijet. No to je kus, Týnec nad Labem je úplně východní okraj střední Čech, ale kolegové byli tak ochotní, že fakticky přijeli. Za ten jeden den, co tam byli jen oni dva, tak se toho našlo neskutečné množství. Vyskočili tam prostě mince a to jsme byli opravdu ještě vlastně v těch nadložních vrstvách. Takže bylo jasný, že když se necháme kompletně skrýt, tak nám všechny tyhle ty nálezy zmizí. Díky právě těmhle kolegům, tak jsme se nakontaktovali na lidi, amatéry, ne archeologi, kteří mají detektor a kteří měli zájem o spolupráci nebo už spolupracovali s archeologi. Typicky právě třeba s těmi kolegy z Rostockého muzea. Takže jsme vytvořili takovou jako různě se postupně měnící personálně skupinu, ale byly tam třeba i dny, kdy tam třeba bylo 10 a víc lidí. A takhle jsme vlastně po dobu toho výzkumu třeba 2 měsíce tu plochu neustále procházeli. Tam totiž stačilo, aby se třeba sebralo někde 10 cm, nebo aby někde trošku víc ulehlo. A už se vlastně nacházely další věci. Bylo nutné tam být pořád. Tímhle tím způsobem jsme vlastně tu plochu, která měla, myslím, 1,3 hektaru, postupně jako cedili doslova. A výsledkem jsou stovky až tisíce drobných nálezů. Samozřejmě ne všechny jsou z pozdně latenské. Je tam třeba řada i novověkých věcí z 20. století, jo, ale ten pozdní latén tam tvoří významnou skupinu. Zachytili jsme tam ale i období, které bychom jinak vlastně těžko tím samotným kopacím výzkumem nezjistili. Poměrně hodně bronzové, dokonce jeden malý depot náramků, který byl opravdu nadloží, takže ten kdyby se vlastně odstranil tou skrývkou na podloží, tak vlastně pryč. Tam jsem si opravdu tehdy, a nejen já, teda uvědomil, že detektory jsou v těch kovových obdobích mimořádně důležitý. Do té doby vlastně, než jsme tenhle ten výzkum udělali, tak to hradiště Kolo sice bylo známo, ale vlastně z něho pocházely víceméně nějaké sběrové nálezy keramiky a potom v 70. letech tam bylo uděláno několik sond vlastně kolegou Sedláčkem z Kolínského muzea, ale nikdy tam nebyly nalezeny nějaké kovové předměty. A najednou jsme tam měli přes 60 mincí pozdně laténských, z nich některé byly typicky prostě zahraniční, takže tam byly třeba poténová mince, sekvanů z Galie. To je něco, co třeba je běžné na Stradonicích, kde jsou jako tisíce mincí. Ale vždycky se vlastně myslelo, ty Stradonice jsou, nebo takhle, oni jsou výjimeční. Ale v zásadě všechny ostatní lokality byly poměrně slabý. S výjimkou, myslím, projektu na Třísově, kde taky dělali kolegové detektorový průzkum a tam se podařilo celkem nálezu dost. Ale hradiště Kolo oproti těmhletím opidům je maličkatý hradiště. To je prostě 9 hektarů. To je absolutně nesrovnatelný se závistí nebo Stradonicema. A najednou se na tomhletom maličkém hradišti vlastně objevily desítky mincí, ale i dalších vlastně věcí, artefaktů, třeba zlomků, které byly jasně importy. Stříbrný prsten s gemou, určitě prostě Středomoří. Jo, nebo tam byly zlomky bronzových nádob zase. Itálie pravděpodobně. Takže bylo vidět, že prostě tato malinká lokalita byla napojená vlastně na ty dálkové trasy a nějakou funkci plnila.
Co bylo na tom stříbrném prstenu zobrazeno?
Pegas, vlastně přední část Pegase. No, tam se to podařilo vlastně zapojit do publikace kolegy Kysely, které jste už zpovídali. On napsal o pozdnělatenských prstenech keltských, takže to vyšlo tady ve studiích Hercíních.
Z té lokality, tuším, bylo nalezené i kování na vědro? To byl ten kanec? Byla to tady ta lokalita?
Jasně, jasně. To je ono, ta hlava kance. No, my jsme z toho se snažili potom samozřejmě udělat trošku takový jako symbol té lokality, protože žádný takový jiný kanec není vlastně z Čech. Aspoň teda zatím. Na to byla trošičku nejdřív záhada, co to vlastně je, ale právě zase díky spolupráci s kolegou Kyselou, který má velký přehled, jako evropský přehled v podstatě o latinském světě, tak se podařilo potvrdit, že to je pozdně latinský výrobek a pravděpodobně to má spojitost s západní Evropou. Protože v západní Evropě, v Galii nebo třeba Británii, jsou pozdně latinské hroby, které jsou vybavené takovými vědry dřevěnými, která mají vlastně kování, třeba takové plechové obruče, ale právě i takovéhle vlastně lité ataše, ať už třeba v podobě nějakých zvířecích hlav, nebo třeba lidských hlav, postav. No to je po každé jiné, každý kus je originál. A že to bude patrně tohle, že to vlastně bude součást nějakého dřevěného věderka. Tím pádem, že tam ten kanec byl ještě jeden na druhé straně a od nich vedlo vlastně držadlo nějaké obloukovité. Nicméně druhého kance jsme teda nenašli, našli jsme jednoho.
A jestli se nepletu, tak tady ten kaneček byl viděný i na výstavě Keltové.
Ano, je to tak. To bylo zase štěstí, jako nenaplánovaná věc, to, že vlastně v Národním muzeu zrovna budou dělat výstavu Keltové, jsme v době výzkumu nemohli tušit. Když už teda jsme ty věci měli, v té době dokonce už čerstvě po konzervaci, tak bylo velmi vhodné a kolegové v Národním muzeu o to měli zájem, že by se vlastně ta lokalita prvně prezentovala i na takovéhle výstavě. Takže tam nakonec to malinké hradiště Kolo mělo svoji vitrínu a mělo tam plakátek a mohli jsme to tam rovnou prezentovat.
Mm-hmm. A když se takhle na závěr ještě dostaneme přímo k tvojí osobě, tak ty si od archeologie moc neodpočineš ani doma, protože jestli můžu prozradit, tak máš i za ženu archeoložku.
Je asi docela typické v našem oboru, že si archeologové berou navzájem. To vidíme už prostě od nejstarší dob archeologie skoro. Je pravda, že si člověk neodpočine, ale já to mám rozdělený tak, že zpravidla v pracovní době není čas na to dělat jako nějakou vědeckou činnost. Tam člověk sotva zvládne tu terénní a administrativní, no a potom doma je čas na to psaní článku, no. Takže tím, že manželka je archeoložka, tak to chápe, protože taky sama píše. Někdy píšeme spolu, takže se takhle navzájem motivujeme. Asi kdyby ten partner nebyl jako archeolog, tak by to asi chápal podstatně míň, no.
Také účinkuješ v hudební kapele, která má jak jinak než archeologický název. Můžeš nám o tom něco říct?
Co se týče kapely typ Skršín, tak to je už dlouholeté seskupení, které vlastně vzniklo jako archeologická kapela. Já jsem teda nebyl zakladajícím členem. Letos vlastně Typ Skršín bude slavit 20 let od založení. Takže naši starší kolegové to tehdy založili z toho důvodu, že jak se vlastně dělají každý rok pasování archeologů, kdy se vlastně ty studenti prvního ročníku jako vítají do toho jako cechu archeologického, tak to je spojený s nějakýma koncertama třeba. Oni tehdy potřebovali nějakou kapelu a myslím, že se jim tehdy nepodařilo nikoho nějak sehnat, tak si založili, myslím, v létě před pasováním kapelu svoji a velmi rychle jako složili nějaký písně, něco tam prostě zahráli. Já jsem toho nebyl tehdy, to jsem byl ještě studentem v Brně. Nicméně to vydrželo pár let, pak se nějak rozpadli nebo utlumili a někdy v roce 2009 si vzpomínám, že kolega Luboš Rybka už začal nahánět potenciální nové členy na nový Typ Skršín. Takže jsme se tam potom potkali s těmi některými staršími členy a teda někteří noví. A tenhle ten nový nebo mladší trošku Typ Skršín, byť tam stále ještě jako Luboš Rybka jako otec zakladatel, jeden z zakladatelů je, tak myslím, že od toho roku 2010 fungujeme ještě stále. Takže hrajeme často na těch pasováních archeologů ještě stále hrajeme. No.
A je možné se vás poslechnout i někde mimo to pasování?
Je, hrajeme samozřejmě i jiné koncerty. Tak dvakrát ročně zpravidla v Praze, oblíbená naše štice je hospoda Na Slamníku. Celkem pravidelně hrajeme i jinde. Letos jsme zvaný zase na festival undergroundové kultury Krákor u Brna, tam jsme už hráli. Takže tam je řada takových dalších velmi podivných kapel, jako undergroundových. Ale ještě ku podivu, a to jsem si sám nedokázal představit, existuje v republice dost fanoušků, typicky takový pánové, kterým je třeba tak 60, jsou dlouhovlasí, bělovlasí, mají dlouhé plnovousy, ty Gandalfové to jsou, a ti stále poslouchají jako třeba plastiky a zvou si nás třeba na nějaký podobný akce.
To je super. A můžeš ještě posluchačům osvětlit ten název, protože předpokládám, že Typ Skršín asi si moc nedovedou představit, co to je.
No, no jasně. A určitě to není kapela teda pro zahraničí, protože to nikdo nedokáže vyslovit. Ale Typ Skršín je čistě archeologický název, protože Skršín je vesnice na Mostecku. A tam teď pochází surovina křemenec typu Skršín, která se používala vlastně na výrobu těch štípaných nástrojů. Takže taková specifická surovina, ne třeba úplně nejkvalitnější, ale v jistých dobách poměrně dost používaná, že tento bizarní název už nám někdo to vymyslel, ale prostě nám zůstal.
A je třeba nějaká píseň, nějaká skladba, která je nějakým způsobem spojená s archeologií, teď teda mimo tu vaši kapelu, třeba ze zahraničí, kterou by si mohl doporučit posluchačům, protože ty vlastně docela hodně hudbu posloucháš.
No, to je pravda, ale je pravda, že to, co poslouchám, tam se ta archeologie neprojevuje tolik. Ale určitě můžu zmínit kapelu, kterou taky dobře znáš, a to jsou ty němečtí Heilung, kteří na svého času uhranuli tím klipem s těmi rozpohybovanými postavičkami z doby bronzové. Oni hodně vycházejí vlastně z toho dávnověku, hodně právě z doby železné. Jsou tak jako rozkročení, samozřejmě nad obdobími. Četl jsem nějaké rozhovory s nima a vím, že ten jeden z těch hlavních, ten pán, tak má manželku archeoložku, se zmínil, takže má kde čerpat a poměrně často jdou do literatury, takže to zajímavý a řada věcí tam opravdu jako vychází z nějakých archeologických třeba nálezů nebo aspoň knížek.
A už jenom tady poslední věc. Před 13 lety jsi se podílel jako jeden z 6 autorů na knize Wild Ahla. Já teď teda nevím, jestli to správně vyslovuju. Ty jsi byl autorem jedné povídky, která byla právě situovaná do doby Markomanů. Můžeš nám to taky nějak přiblížit, jestli se dá třeba kniha ještě sehnat?
Ono to vlastně začalo tak, že ti další spoluautoři sice nejsou archeologové, ale jsou tu kamarádi, s nimi jsme vlastně páchali psaní knížek a dobrodružství pro hru Dračí doupě pro nakladatelství Altar. Ještě jako předtím, než jsem začal studovat archeologii, takže my jsme už takový autorský kolektiv byli předtím, ale protože v podstatě všichni z nich taky mají rádi historii, nebo třeba i archeologii, byť jako koníček, tak jednoho dne prostě vznikl nápad, že se udělá knížka sborník povídek o řece Vltavě. Jejíž právě nejstarší zaznamenaný název nebo forma názvu je ta Wild Ahla. On nikdo neví, jak se to vyslovuje, takže to je v pohodě. V podstatě každá z těch povídek by měla vypovídat o nějakých dějích spojených s tou řekou, ale z jiného období. Takže myslím, že tam začínáme dobou bronzovou. Já jsem si tam samozřejmě vybral své oblíbené období a končí to až někdy ve středověku. Takže každý z těch autorů se jako beletristickou formou vyrovnal s tímhletím. No, pro mě to byla první příležitost zkusit si udělat trošku takového štorcha. vzít to své období, které člověk studuje a udělat v něm nějaký příběh. No.
Uh-huh. A nemáš ještě nějaké beletristické ambice nebo si tak zavalené psaní odborných článků, že na to nezbývá čas?
Obojí je pravda. Ambice mám, ale furt si říkám, že nejdřív potřebuji dokončit disertaci a pak se teprve budu věnovat nějakým dalším věcem. Uh-huh. Takže tak, to bych chtěl někdy pokračovat.
Tak to já ti držím moc palce a děkuji ti za rozhovor, že jsi udělal na nás čas.
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
Děkujeme, že posloucháte Archeo Podcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody. Děkujeme.